když se zamyslíme. No, ale nejdřív vás přece musíme přivítat, vážení. Vítáme vás u naší hodinky vzpomínání, u naší hodinky vyprávění. Tedy, když si položíme otázku, do jaký doby jsme se narodili?
Kecáš.
Nech toho, papoušku, já tě tak nic nevytýkám. Kde jsem to přestal, vidíš to, takhle mě mateš. Jo, položme si otázku, co to bylo za dobu, do níž jsme se narodili. To se ještě zapínaly všechny košile na knoflíčky z pravý perleti. To se muselo spotřebovat škeblí, mušlí, jeje. Vzpomínáte si na ty stříbřitý perleťový knoflíčky? To byl takovej opalizující lesk. To byly doby, kdy bohatý nevěsty dostávali věna ve zlatě. To byly doby, kdy automobil byl vzácností. Každý čtvrtek přijížděl ale z rakovnického pivováru do pavlíkovských hospod Sentinel. To bylo něco. Kluci a všichni lidi na to čuměli, co to bylo za vehikl. To vrzalo a zvonilo a tak to všelijak drhlo ten Sentinel. No, to byla mašina, kouřila. A vozili jsme se. Vzadu byla taková stupačka a pár kluků tam stálo a jelo a ostatní žalovali a řvali na šoféra. Za vozem, za vozem. A on jenom mávnul rukou, za vozem, nezavozem, jelo se dál, Sentinel, nezmar. No a když letělo po nebi Aero, lidi měli strach, že to na ně spadne. No a na poště cvakal telegraf, který psal telegram na úzký proužek papíru. No a dnes už nejde vůbec telegram poslat, protože zrušeno. Už se to nevyplácí, to už nefunguje vůbec. Nebo jak se telefonovalo na výzvu. Někdo zavolal, bratr třeba z Kutný Hory, bráchovi do Pavlíkova, že příští den v 11 hodin s ním bude na poště v Pavlíkově mluvit. No a musel jít posel z pošty a říct tomu dotyčnému, aby byl v 11 hodin na pavlíkovský poště, že ho bude volat Kutná Hora. To už se taky dávno netelefonuje na výzvu, protože každej nosí v kapse vysílačku mobil. No a s přáteli si povídáme přes internet. Ještě se vidíme přitom, protože nad monitorem je kamera a ten, ze kterým mluvíme, třeba kamarád Honza z Los Angeles, má taky nad monitorem kameru a tak se vidíme a direkt Davice Los Angeles. No, při jízdě autem nás sledujou družice. To byli záletníci, kteří měli rozesetý milenky všude, ale teď se všecko provalí. No ono se totiž snad nikdy v dějinách se svět během jednoho lidského života neproměnil tak, jak je tomu dnes. A to nemluvím vůbec o zázracích, které se odehrávají v medicíně. Prostě závratný tempo technického rozvoje často určuje naše osudy. Je to dobře, nebo je to špatně? Thank you. Ale nejen svět se změnil, lidi se taky změnili. Vzpomínám na to, jak tenkrát ty chlapi byli šlachovití. Měli svaly na krku, na rukách, na nohou. Jak provazy byly ty svaly, do sebe tak propletený, že připomínali houževnatý kořeny stromů. A některý ženský taky. Měli tak výrazný tváře, vošlehaný větrem. To byla rozkoš je kreslit. Ruce visely stěžkle. Záda byla nahrbená a kolikrát jsme slyšeli, jako děti to bylo pořád. Maminky a tátové říkali, narovnej se, nebo budeš mít hrbatý záda. Vánoce se k babem blížili a ženský nakupovali v Konzumu všecko, co se tenkrát nakoupit dalo. A všichni, to byl pan Kučera, pan Monhardt, pan Sýkora, měli z toho hlavu jako věrtel, protože museli odstřihávat z potravinových lístků, i po válce byl ještě přídělový systém, potravinový lístky různobarevný a to byly obdelníčky. To byla práce hrozná. Já z toho spitomím, říkal pan Sýkora u nás v družstvu Budoucnost. Vy si tady klidně povídáte a mě z toho praská v hlavě, abych to nesplet. On musel nalepovat, měl takový archy a tam se nalepovaly ústřížky pro mouku nebo cukr. Akorát umělej med byl, myslím, bez lístků. Takovej nažloutlej, tuhej, ale o to byl sladší, byl tvrdej. Je ten, když se dostal do vyžeranýho zubu, jak to pálilo, jak to bolelo. V řeznictví, tam byl stejnej fofr jako v Konzumech. Tam byla taky taková ta oblbovačka s těma potravinovýma lístkama, na to každej nadával. Ale v živnostech byl klid, tam se tiše pracovalo, nebo se dokonce i odpočívalo. U sedláře Ondráška, no, pan Ondrášek vždycky měl co dělat, nějaký ty koňský postroje připošít, to, co se potrhalo během léta. Truhlář Beneš, ten aspoň hobloval prkna. Švédský part, ten měl práce pořád, protože v zimě se nejvíc trhaly podrážky. A podrážel, když bylo čím, kůže nebyla, tak aspoň sešíval popraskaný boty vysoký. Krejčí Podolka taky si práci našel. No a dvě kovárny v Pavlíkově. Kovárna Králova a kovárna Šídlova. My jsme nejradši chodili za kovářem Králem, ten měl smysl pro ty naše dětský lumpárny. Jak rád vyprávěl, sedl si před výheň na dubovej zčernalej špalek, kouřil dlouhou fajfku, hlasem připomínajícím chraplavý basy tahací harmoniky vyprávěl. Už jsem vám říkal, jak se mě roztrhla ta hlaveň, flinty. Papoušek řádí. Já jsem si dělával střelivo sám. Ještě z války jsem měl zásobu střelnýho prachu. Jak sypkýho, tak i trubičkovitýho, který se používá do nábojnic kanónů. Jenomže jsem zapomněl, že on pomalejš hoří. Já jsem jednou si vyčíhal srnu a říkal jsem si, já si tě uhlídám. To byl krásný výraz, když myslivci mluvili o tom, že si na tu srnu počkají, mluvili o uhlídání, já si tě uhlídám. No a zamířím, spustím a ono nic. To byla vteřina dlouhatánská, jak celý věk, říkal král Kovář. No a najednou ta puška sebou škubla, před očima záblesk, jako nějaký ohňostroj, a hlaveň se roztrhla na kusy. Najednou byl z flinty roztřepanej, rozštípanej klacek. To jsem měl štěstí, že mi to neutrhlo palici. Když jsem tak blbej a dávám tam ten trubičkovitej prach dělostřeleckej. No jo, Werkstatt, ta moje dílna je můj osud. Máte, kluci, šrouby do praků? Tady je pro vás schovávám. Šrouby skopit. Já říkám, nevyhazuj je, aspoň budou mít kluci čím střílet z praků. Přišla paní Kovářová, utřela zástěrou kovadlinu, dala na ní modrobílej ubrousek, postavila plecháč kafe, dva silný krajíce voňavýho chleba namazanýho škvarkovým sádlem. Kovář vyndal z kapsy kůdlu, rozkrojil jeden krajíc, každý mu nám dal kousek, a řekl dobrou chuť, venku mrzne, jako když praští. Kluci, nerad vás vyháním do toho mrazu. Jděte domů, aby vaše mámy neměly strach. A maminka si přivoní a říká, že jsi byl v kovárně. Čpíš kouřem z výhně, jak se mají kovářojc. A co Jaruška, ta už je holka na vdávání. Maminka vždycky chtěla vědět všechno. Kovářovic dcera byla hezká, urostlá slečná. Byla hezká po rodičích. Jak paní Kovářova, tak i mistr Kovář měli hezký tváře. Zvlášť Kovář. To byla nejvýraznější tvář z celý vsi. Toho jsem kreslil tak rád. Velký nos, velká mohutná brada, veliký zuby měl, hlava úzká, na hlavě malýho ježka. No a naproti takovýhlemu čahounovi, kterým Kovář král byl, samá ruka, samá noha, ty ruce se klátily podle těla jako velký lopaty, byl druhý pavlíkovský kovář, pan Šídlo, pravej opak. Král byl vysoký, šlachovitý, a Šídlo malej, sporej, se silným zátylkem, malej kulatý nos, hustě černý vlasy, obočí i vousy. Ty vousy, ty mi dělali starosti, když jsem chodíval v sobotu do našeho holičství mydlit. Já jsem věděl, že pro mydlení takových vousisek, který měl Kovář Šídlo, zabere jednou tolik času, než vousy ostatních chlapů. Jo, přesto jsem měl pana Šídla rád, protože byl tajemnej, tichej chlap, on skoro nemluvil. Neřekl zbytečný slovo. Říkal, strom, který má hodně listí, rodí málo ovoce. A všecko na panu Šídlovi bylo jakoby tak trošku zkrácený. I boty nosil menší než ostatní chlapy. Ale v těch botech pobíhal po světě rychle jak fretka, jak se říká, jako kdyby jej pořád někdo honil. I pohyby rukou měl rychlý. Naproti tomu pohyby kováře krále připomínaly zpomalený film. Žando, ty blbneš.
Já jsem kovář.
Král kovář měl dílnu velkou, prostornou, plnou harampádí, starých pluhů, který musel opravit, všelijakých starých vehiklů, tři kovadliny před výhní. Ta dílna byla přilepená k západní straně jejich rodinného domku. Ve oknech často chybělo zasklení. Sklo se rozflákalo, tak tam fláknu kus plechu. A nemazlím se s tím, říkal kovář. Hlavně vyhovět lidem. Kovárnička pana Šídla, která byla ve ovčárně, tam už se chodívalo do polí k Senecký hoře, byla jenom tak asi 6x4 metry. A vždycky přehledná, uklizená, ponk u severního okna, výheň v západním štítě, jedna kovadlina byla u Šídlů, v rohu prastará zčernalá vrtačka, kterou ještě kupoval tu bormašínu, jak říkal kovář Šídlo, to ještě kupoval můj táta od německé firmy. On táta tu kovárnu zařídil, já ji zdědil a na nic jsem tu nesáhl. Nejsem pro novoty, jenom jsem sem nechal zavec elektriku v roce 1920. Ale pro elektriku taky nejsem, protože tahá jen peníze z kapes. Jo, ale dřina hrbatí záda, říkala často paní Šídlová, která tu ruční vrtačku roztáčela. Ona totiž, paní Šídlová, musela ve výši ramen rukama roztočit silnej, těžkej, kovovej, litinovej talíř. Byl to setrvačník vrtačky a rukama udržovat talíř v obrátkách. Ten talíř od rukou paní Šídlový se lesknul jako stříbro. Ta černá mašina vrtačka se leskla jenom na jednom místě. To byl kraj toho kulatýho setrvačníku a z toho talíře. Z toho setrvačníku vedla osa, na jejím spodním konci byla patice, do které se strkávaly vrtáky, který si mistr vykovával sám. Jo, matko, už to tady asi doklepeme spolu, viď? To víš, táto, říkala paní Šídlová, když třeba přidržovala nohu kovaný krávy. U Šídlů se kovaly krávy. Kdežto král kovář krávy nekoval, ten jenom koval koně. Šídlo koval krávy a jeden pár volů, který byl nahoře u truxů. Krávy se kovaly zvláštním způsobem, jiným způsobem než koně. Na přední kopita se dávaly jenom takový kovový placičky. Pavlíkovský kováří, takový výrazný osobnosti, Nikde by se stejný osobnosti nedali najít, protože každý jsme na tom světě jenom v jediném exempláři. Žando, to koukáš, viď? To jsou moudrosti.
Opice.
Vždyť ty jsi taky na světě jenom jediná. I když takových papoušků tamhle na pobřeží slonoviny v Africe jsou třeba miliony, tak Žaninka je jenom jedna, víš?
Já jsem orla.
Jako byl jenom jeden kovář král i kovář šídlo. Jo, dva kováři byli v Pavlíkově. Jeden hodinář, Agafon Agafonovič Gladkov. Jeden sedlář, jeden pekař, dva řezníci, pan Svoboda, pan Aibl, čtyři hospodští, nebo možná pět, jeden švec, jeden holič a kadeřník, jeden krejčí, jeden bednář, dva tesaři, jeden truhlář, dva cestáři, zahradník, spadni zahradníkovou, dva hrobníci, čtyři učitelé, jeden pošmistr, jeden bubeník, neboli pan policajt Kepard, který vybubnovával vyhlášky, který pan starosta psal. Jeden pošmistr, to už jsem říkal, ale dva listonoši k němu byli, který v pelerínách jezdili po okolních obcích rozvážet poštu na kolech. To byl bohatý život tenkrát v takový vesnici Pavlíkov, která tenkrát měla 153 čísel, jenom představte si. Jo, jednou s Jardou Frankojc, to byl soused, bydl naproti nám. Paní Franková měla tak krásný štrikovaný záclony, bílý, zdobený kytičkama ve váze. Milka se jmenovala. Jarda, bezvadnej kluk, měl promítačku. Tatínek mu jí jednou dal k Vánocům a vláček na péro. To jsem tak chtěl, ale na to nikdy u nás nebyly peníze. No ale s tím Jardou Frankovic jsme jednou se toulali na vsi a zašli jsme ke kovárně, kde se pořád něco dělo. Ale tenkrát, když jsme tam zašli, byl tam podezřelý klid. Po otevřenými dveřmi kovář král na nás volá, rukou mává.
Kluci!
Takový drsnej hlas. Tak jsme stanuli v kovárně. Ve výhni čadil vohýnek. Kovář se nám zdál takovej úplně jinej, než jsme ho znali. Takovej zdrchanej. Ukázal na kovadlinu. Na ní stála plechovka. Dezinfekce, lizol. Lizol ostře zaváněl celou kovárnou. A v tom lizolu byl namočený provázek. A na jednom konci toho provázku byl kousek drátu navázaný. Pomožte mi. Kovář král byl v našich očích hrdina největší. Nejen, že to byl silák, nejen, že si uměl povídat s koňmi, který koval, ale ještě uměl udělat a vyzdobit si loveckou flintu s krátkou hlavní. On si na ní vyril obrázek do kousku takového volného kovu. U kohoutku si vyril jelena s parohama. Ale neříkejte to na mě.
Jarouši, obrátil se na Jardu. On byl Jarda starší o 3 roky než já.
Vem ten namočený provázek. Už si sundal košili.
A my jsme se zděsili na zádech. Pane mistr, Co to tam máte? Já jsem si chtěl něco tajně zastřelit, když budou ty svátky. A ona ta najednou spustila, ta kulka naštěstí mě jen takhle lízla. Tady tu kůži na té lopatce. A já s tím k doktoru nemůžu, to by každý doktor poznal, že to je od střelný zbraně. Dal by to četníkům. Když mě pomůžete, Jardo, strč ten drátek s tím provázkem ze zhora, víš, do té díry a protáni ho skrz. No, ta díra byla 20 cm dlouhá a kovář se držel kovadliny. Muselo to strašně bolet. Měl sevřený zuby a nabíhali mu na krku a na obličeji žíly. Jarda tam nacpal ten drát. Viděli jsme, jak ten uzlík namočený do toho lizolu vzdouvá tu kůži. Už je skrz, Jarouši, už je skrz. Tak tahej, tahej, nahoru, dolů, pucuj to tím lizolem. Jinak to nejde. Ještě tahej, dokud neřeknu dost. Jarda tahal nahoru a dolů. Ten lizol tek kováři královi po zádech. Musela to být bolest hrozná. Tak dost, zítra zase jo. Kluci, přijďte, musíme to doléčit. Přijďte zítra, dokud se to nezahojí, jenom aby to nezačalo hnisát. Že já, blbec, jsem nes na těch zádech pod kabátem tu pušku nabitou. Za blbost se platí. To jsem měl ale štěstí, že ta kulka mě jenom ty záda lízla. Vždyť jsem už tu nemusel taky vůbec bejt. Kluci, vy jste hodný. Já vám každému udělám takovou sekírku, že bude i kamení štípat. Víte, co ještě vám udělám, když jste takový hodný? Já vám vykovám nejen tu sekirku, ale každému vám vykovám stojánek na vánoční stromeček. Ale nikomu to neříkejte. Jo, pane mistr, nikomu to neřekneme. A neřekli jsme. Vždycky, když jsme se s Jardou potkali, tak jsme si vyprávěli o tom, jaký máme společný velký tajemství, protože to zastínilo všechny biografie dobrodružní, co jsme kdy viděli. No a kovář král ještě pár dní klempíroval, jak se tomu říká. No a potom se z toho vylízal a zase koval koně jako dřív. No a od té doby my jsme prožívali strach pokaždý, když jsme se jenom podívali na flintu nebo na revolver. Tu mrchu flintu tu jsem zabalil a zakopal jsem jí na tajné místo. A do dneška mě vrtá hlavou, kde ta flinta asi je. No, my jsme s Jardou a s klukama chodili koledovat na Štěpána po Vánocích, ty byly za pár dní. Koleda, koleda, Štěpáne jsme zpívali, nesu, nesu koledu, upad jsem s ní na ledu. A taky jsme museli jít ke králům, ke kovářům. A jak jsme byli šťastní, když jsme viděli krále kováře, už byl usměvavej a mrkal na nás očkem. Matko, dej jim ty zimní jabka, teď už budou dobrý. Pár ořechů jim taky dej, matko. takovou hezkou koledu jsme si vykoledovali a mistr Kovář byl šťastný, že už to trápení z toho poranění nešťastného má za sebou. Kluci, nechtěli byste být kovářema? Já už jsem tenkrát věděl, co to je za rasovinu, protože kovářem se vyučil můj nejhodnější bratranec Tóňa, syn tety Heli z Otročíněvse. Ten se vyučil u kováře kostečky. Kalil podkovy, ty uměl dobře vykovat, potom je zakalil, vedle každý výhně byla taková nádoba s vodou. Ta podkova, když se kalila, tak tam takovým sikotem zapadla do té vody. Ale jednou já byl u toho. Kůň se vohnal a nešťastně toho Tóňu kopnul do stehna. Tóňa, jak se snažil uskočit, se zaplet do stojanu brusky. Tam se zamotal a vykloubil si kotník a muselo ho to strašně bolet. A Tóňa přicházíval domů tak udrženej. Tomu mohlo být takových 18 let. Tak jsem říkal, ne, kovářem ne, kovářem ne. Taky jsem si říkal bláhově, že bych mohl být nějakým vynálezcem, ale co jsem chtěl vynalézat, na to jsem ještě nepřišel. Jednou řekl děda, my jsme si mysleli, až my tu nebudem, že budeš po nás hospodařit, ale ty máš hlavu jen pro to tvý malování. A víckrát na toto téma, že budu po nich hospodařit, nepronesli ani slovo. Jo, po válce, to jsme měli ostrých nábojů. Já jsem jeden revolver, představte si, našel pod podlahou na půdě. Já jsem tam chodil rád na tu půdu, tam jsem nacházel hromady romány do kapsy, se to jmenovalo Rodokaps, zkráceně. A to byly obrázky ilustrovaný, taková braková literatura o kovbojích. V tom jsem si čítal. Ale najednou jsem stoupnul na jedno prkno, který se mě tak podezřele vyklalo pod nohama, tak jsem vzal takový kus železa. Prkno jsem vypáčil a tam hadry navolejovaný a já to vyndal. To je teda nález. Babi, co jsi to našel, ty kluku, kde? Dědo, pojď sem, volala babička na dědu. Podívej, co to dítě našlo, ty to hledáš 4 roky a ten kluk to má hned. V provolejovaných hadrech byl bubíňák revolver, ale jakej, na 6 nebo na 7 ran? Starý rakouskej. A krabička nábojů. Dej to sem a nikomu ani muk, je válka. A kdyby se to někdo dověděl, tak by nás mohli zastřelit. Copak si to nemohl líp schovat? Ty to hledáš celou válku a to dítě to najde hned. Po válce se situace změnila, to se prodávali poplašňáky, kapslíkovky, bouchací kuličky, to jsme mohli střílet do zblbnutí. Ale kovář král. Vždycky, když jdu na Pavlíkovský hřbitov, tak si říkám, z té fotografie na tom pomníku, jak on se tak šibalsky kouká, ten král kovář, jak se tak usmívá, jako kdyby pořád na mě mrkal okem. Jako tenkrát na nás mrkal, když jsme tam přišli na tu koledu, na svatýho Štěpána.
tady máte tu sekirku a jsem vám slíbil, že vám vykovám. A ještě si vemte stojánek na vánoční stromeček a doma, kdybyste vás ptali, tak řekněte, že jste to ode mě dostali za to, že jste mě v kovárně pomáhali zametat.
Co tomu říkáš, papoušku? Koukám se na tebe. Musím se koukat na tebe, protože teď jsem si představil, jak v tom malém tělíčku. Buď slušná. Jak v tom malém tělíčku tepe tvoje srdíčko malý, víš?
Já jsem superstar.
No, ty tady sedíš na bydle a ještě tady žvaníš takovýhle nesmysly a oni to ještě vysílají v rádiu, že se nestydíš, jdi do sebe. Kolik lidí o tobě mluví s úctou a kdyby tě poznali z té horší stránky, tak by tě ani nepozdravovali. Číslo jedno. Seš profláknutá jako falešnej pětník. Si natáhni pořádně ty ponožky, nebo si vem ještě vonuce, ne? Ať tě ta noha v těch velkých botech nelítá. Víš, že máš boty velký, protože z každých brzo vyrosteš, říká maminka. Čepici na uši pěkně si vem a šálu. Klidně si vem dva kapesníky, víš, jak chrchláš a frkáš. Vy jste všechny děti nachlazený, to my jsme dřív nebyli. Maminka se stará a já už mám v ruce brusle, šlajfky. Za kulatou špičku je navlíknu na hokejku. Hokejka samodělka, zbytá z prutů vrb, rostoucích kolem rybníka. Už v chodbě chci nabrat plnou rychlost, ale babička mě vstoupí do cesty. Drží železňák, plnej kouřících se brambor, pro tu pakáž, která by skrkala všecko ty slepice, ale když oni jsou takový hodný a ještě i teď nosí, to by skoukal. Já jsem dneska sebrala 6 vajec. Musím udělat z těch brambor míchanici pěknou, víš? A praseti taky. Kam letíš ty, Janku? Pamatuj si to. Člověk na světě je hostem. Den po dni jen k smrti rostem, tak pospíchej pomalu. Ale to už jsem na dvoře. Bílej sníh září jako rozsypaný drahokamy. V tom krásném slunci z komínu stoupá rovně kouř k modrý obloze a pumpa na dvoře se jakoby směje. Zdá se, že říká, mě zima nebude, já jsem nabalená starejma dekama. A když jsem otevíral a zavíral vrátka, jako kdyby ty vrátka řekly, to je dobře, že si nás zavřel bez bouchnutí, díl vydržíme. A najednou se zlatě zaleskne trumpeta, která stojí v okně u Kopeckejch, na kterou Mirek dodaleka zněla jeho písnička. Trubka v dálce zavískla si. Bylo slyšet, jak tam v dáli u muziky krásně hráli. Co je to za večer, štědrý večer? Jo, jo, je to tajemný svátek. Vždycky jsme chodili s maminkou na hřbitov k hrobu mýho tatínka Adama, ten měl ten den svátek. Zapalovat svíčku jsme tam chodili. A lidi jsou zíhlí a pociťujou nevšední lásku jeden k druhýmu a děkujou polím, děkujou stromům, děkujou všem domácím zvířatům, kravama počínaje a včelami spícími v úlech konče. My už se těšíme, až bude zářit stromeček. Ty ozdoby byly krásný, skřipce na svíčky, řetězy. Ty svíčky se zapalovaly málo, ty vydržely celou válku. To jenom když někdo přišel na návštěvu, tak se zapálily voskové svíčky na stromečku. Hvězdy na špičkách stromů zářily, byly to takový jako rozprsklý zlato, to vypadalo, ty hvězdy, a uprostřed naší hvězdičky byla ještě jedna malá hvězda z celofánu červenýho a na ní byla barvotisková hlavička andílka na mráčku. Co se v době našeho dětství věšelo na stromeček? To byly ozdoby nejrůznějších tvarů. To byly zmenšeniny nejrůznějších věcí. My jsme měli nejkrásnější ozdobu, to byl aeroplán, nebo motocykl, nebo auto. Motýl tam byl velký, nebo brouček s tykadlama tam byl. Počítadlo s kuličkama na takových strunkách. Vzducholoď. Hvězdy několika cípový se skleněných trubiček, ty ozdoby bejvaly skoro všude stejný, ale potom hlavně se věšely na vánoční stromky navázaný panenský jablíčka červený, nebo do ořechu se vpíchlo dřevíčko, zašpičatěná sirka, a ta se navázala na drátek, takže visely na stromečku oříšky. A ty se možná, když byl papír stříbřitej nebo zlatavej, tak se zabalili i do toho papírku zlatavýho, anebo se natírali havraním stříbrem nebo havraním zlatem. A řetězy se dávaly. Buď jsme si řetězy lepili z barevných papírků, ale to byla taky bída, anebo řetězy se kupovávaly. To byly ještě všecko předválečné zásoby. Řetězy takový chlupatý provázky, zlatý a stříbrný a umělej sníh a skřipce. V nich byly zapíchnutý svíčky, které se rozsvěcovaly málo, jenom když někdo přišel, protože rezervní předválečná krabička plná svíček na stromeček, takových zatočených, vrták připomínaly ty svíčky a byly málo ohořený, protože se hned jak to šlo, tak se zhasínaly. Prskavky se těžko scháněly a Františky to se taky těžko schánělo, ale hlavně jablíčka tam visely a když se koupila bomboniéra na potravinový lístky, ve válce, vzpomínáte si, to nebyla čekuláda, depák, to byly fontánový neboli fondantový, cukrový, ale ty byly sladký jak cecek. Se rozsejpaly, uměle barevný, to byly všelijaký jednoduchý formy, proplejtanice to byly, nebo zvonečky, nebo hvězdičky ze slisovaného cukru umělýho, který byl děsivě sladký a tak se divně rozsejpal, když tam visely delší dobu na tom stromečku fondantový cukrový. My jsme se těšívali, až budeme chodit po kamarádech, vokukovat, jaký kdo má stromeček a hlavně, co pod ním dostal. jak jsme se těšili na to, až dostaneme třeba nový sáňky, což já jsem nedostal nikdy. Ale jednou jsem dostal lyže jasanky. To mě dělal tesař, pan Opat z kusu jasanů. Jo, tenkrát ve válce to bylo těžký sehnat jenom spony na vázání. Všeho, co bylo ze železa, bylo málo. Tyčky, zlísek, hůlky, byly problémy tam udělat ty talířky dolů. To se někde sehnaly proužky kůže a už ani nevím, ten bambus, kde pak bambus dovážený, to vůbec nebylo. Taky nás naučila válka, jak si vážit věcí. Jo, anděl strážný, nad postelem a visel na obraze v oválném rámu. Anděl strážný převáděl děti po úzký lávce, kde chybělo prkno nad propastí a v té propasti dravá bystřina. Kdyby ty děti zbuchly dolů, tak takovej anděl strážný i dnes by byl zapotřebí, aby jsme nepropadli do propasti toho spotřebního světa, kdy místo do chrámů se chodí do velikých obchodáků a tam lidi zblbnou a koupí to, co nepotřebujou. Co tomu říkáš, Žaninko?
Já jsem opice.
Přesto jsme se dívali na vánoční stromeček pokaždý jako na zázrak a těšili jsme se, až se na vánočním stromku poprvně zapálí svíčky. Nálada těch štědrých večerů, všude bylo ticho a šero a jenom za oknama třeba zářila jedna prskavka na vánočním stromečku. No, lidi šetřili tenkrát. Co jsem dostával za dárky. Od maminky pletený všelijaký věci, rukavice, svetr, čepici, šálu. Nebo po sousedovic klukovi brusle, který z nich vyrost. Pastelky, sešit, a to bylo všechno. Tatínek mě jednou vyřezal pod vánoční stromeček loutku, i mu vybarvil oči a vlasy a maminka mu ušila šaty. Do dneška tu loutku beru do ruky, nějaký kašpárek. Malinká loutka, o něco větší než dlaň. Tady jí mám v ruce, šedivý šaty. Tatínek kdepak asi vzal tu černou barvu, když mu maloval ty boty. To je svědek, svědek mýho dětství. Časy se mění, ale my jsme šťastní, že jsme mohli prožívat ten náš čas v té době, kdy všeho bylo málo, ale lidskosti bylo kolem nás plno. Skoro každej tenkrát měl srdce na dlani. No, to je docela hezký konec, viď, papoušku? Takže bysme pro dnešek skončili?
Kdo kecáš?
Rošťáku, nevychovaný. Děkujeme vám za všechny vaše dárky. I knížku jsme dostali o životě na Chodsku. Jako dáreček já budu muset Žanince z té knížky číst.
Já jsem papoušek.
Jako děda čítával, když přicházeli sousedky a drali péří. Potom si někdy popovídáme příště. Přejeme vám moc krásný předvánoční dny. Takže všecko dobrý a pro tentokrát se s vámi loučíme.
Mazlíčko, kusinko.
Žaninka to vždycky musí nějakou průpovídkou uzavřít.
Mamíško, kusinko, ahoj.
Rošťáku, nevychovaný.